Dobrý den, vítám vás v Café Fra, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky, anebo hnusně. Fotografie, texty a audiozáznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz/archiv.
Dobrý večer všem, vítám vás ve Fra, děkuji, že jste přišli. Dneska je poslední letošní čtení a celého věnujeme prozaikovi Petrovi Šestákovi, jeho próze, která vyšla v roce 2021. Jmenuje se Kontinuita parku a taky rozepsané, nebo vlastně novému rukopisu, který jste ještě nikdy nemohli vidět, natož z toho něco číst. Petr mi vlastně dneska napsal, že jsem byl první, komu poslal nějakou ukázku. Petře, děkuji, že jsi tady. Díky.
Já děkuji za pozvání.
A díky. Je to slyšet tak, že to je slyšet? Já to slyším nějak jiný. Já bych chtěl, abyste si z dnešního večera odnesli, vy, kteří jste Kontinuitu parku ještě nečetli, nějakou představu o té knize a Petra se trochu třeba na něco doptáme a samozřejmě tak jako okomentuje to, jakým způsobem nás tou knihou dneska provede a okomentuje taky trochu ten nový rukopis. Jestli chcete se o Petrovi dozvědět nějaký bio, to nechci říkat, tak jsem vám to vytisk, tak jestli si chcete připomenout, co dělal předtím, než vydal Kontinuitu parku a co dělá, když nepíše, tak to v těch medailonech trochu je. Já jsem chtěl pár slov ke kontinuitě, kterou budeme probírat především. Jsou to vlastně takový jako čtenářský zážitky. Takže ta Petrova zatím poslední vydaná próza Kontinuita parku mi i hned připomněla povídky z druhé poloviny 19. století a z první poloviny 20. století. Je jich hodně. V nich se student vrací na letní prázdniny z městských studií domů na malé město. Z té letní osobní i společenské konfrontace plynou nejrůznější obtíže, často spojené s letní láskou a nějakým hrozným tajemstvím, které student skrývá. Třeba, že už dlouho vůbec nestuduje a jen utrácí uškudlené rodičovské peníze. Velkoměsto se proplétá s maloměstem. Staří spolužáci s novými známostmi z velkého světa. Naděje rodičů se špatným svědomím studenta oblečeného podle poslední módy. Já sám čtu takové povídky vždycky rád, protože ve mně pokaždé perfektně zpřítomní svíravý pocit starých dlouhodobě provozovaných lží, těch skutečných i domnělých, prostě pocit nějakého podvodu, kterého se dopouštím na svých kořenech. Dál pocit příjezdů z velkého světa do malého, které jsem si v mládí plánoval vždycky tak velkolepě a vždycky se to pokazilo, nevyšlo podle plánů. A pak to taky ve mně tyhle povídky zpřítomňují hořký pocit letních, venkovských a maloměstských lásek plných věčných slibů, u nichž se od začátku ví, že skončí 31. srpna. A musím říct, že jsem v tomto ohledu byl při četbě Petrovy knihy dost spokojen. Našel jsem tam všechno, o čem mluvím. A Josef, hrdina Petrovy prózy, mi je blízký. Cítím ho důvěrně. Jeho permanentní odstup od věcí, jeho ironii a sebeironii, určitou odevzdanost, klid, který jakoby pořád předznamenával temnotu, co nepřichází. Registruje trochu floutek, s určitou smutnou chutí vstupovat do situací, v nichž se vysmívá sám sobě. Ale jde do toho. A laskavost a pochopení druhých a hledání druhých nejsou od toho zas až tak daleko. Ale ta tma, která nepřichází, možná přijde. Josef z Kontinuity parku se ovšem po letech, kdy nejen studoval, ale především cestoval, vrací na maloměsto, aby tam žil, aby tam znovu zakořenil, nejenom krátce pobyl. aby tam začal pracovat a žít ukázněný život. Sám autor říká zodpovědný život. A ten návrat se děje kolem roku 2020, kdy v lidech doznívá starý režim a jeho mechanismy. Nový režim plodí šikovné a bezohledné úhoře a k tomu se maloměsto globalizuje a síťuje. Ale jak říká autor, všechny sítě a smartfony a satelity a efektivnější infrastruktura, nic z toho nepřiblížilo periférii k centru ani opíť. A k tomu Šestákovo maloměsto je příhraniční, z čehož plynou další komplikace a starosti, starší nepříjemnosti, které se stále počítají. Čili na osobní i společenské rovině je v Šestákově proze velice rušno. Kontinuita parku jistě není kniha, která by byla poháněná zápletkou, napsala Veronika Dvorská v kvalitní recenzi na Klackovišti. To, jak je ta proza udělaná, je podle mého opravdu pozoruhodné. Past maloměsta a lezení do ní jsou předvedeny s neobyčejnou vitalitou a vynalézavostí. Autorovi nekonečné samomluvy, teda ne autorovi, ale Josefovi nekonečné samomluvy, střídané s akčnějšími partiemi, plné reminiscencí, reflexí, sociologických a urbanistických mikroesejí, trochu přeháním, jsou protkány slovy, motivy, situacemi, které se vracejí v různých konstelacích a jiných časových a prostorových vrstvách. Mnohé formulace se opakují doslova a autor to provádí s nenápadně sílící frekvencí. Až do dlouhých odstavců, kdy jsem měl pocit, že čtu pouze to, co už dřív padlo, jen se to zaplétá ve stále nových kombinacích. A celé se to roztáčí rychleji a redukuje a redukuje a utahuje. Případová studie maloměsta, která se vymkla směrem k permutační poezii. Autor do toho všemu dává jména. Zanedbaný byt s velkým Z. Zodpovědný život s velkým Z. Naše země s velkým N. Udržovaný hřbitov s velkým U a tak dále. Všechno má známé jméno, nějaké dějiny, pevné postavení. Jen je těch jmen a pevných pozicí tolik, že nakonec na ničem nezáleží. Jen do nás ta jména tupě buší. Nesnesitelné. Příchod z velkého světa a velkých měst do malého světa maloměsta je v celé knize obsedantně připomínám porovnáváním velkého a malého na všech možných úrovních, taky obsedantně a tak dál. Próza jako past. Próza jako doprovodný leták ke sklopci. S trochu tajemným parkem, o němž se toho konec konců mnoho nedozvíme. I když byl vysázen kvůli nám, pro nás. I když se zuby zakousneme jako Josef do dřeva jeho stromů. I když se v románu objevuje na dramatických místech. Do jakého maloměsta jsem to zabloudil? Copak tady je nějaký park? Tak to jsou čtenářské zážitky, kde prostě pro mě to, jak je ta kniha udělána, je velmi, velmi podstatný. Petře, já se tě neptám, z jakého pocitu ten román vznikl, protože to je, jako bych řekl, přečti teď celou knihu. Ale ty jsi řekl o počátcích kontinuity parku tuhle větu. Měl jsem pocit ze světa, který šel vyjádřit jenom románem. To jsem se tě chtěl zeptat, co tím přesněji myslíš, protože já jsem si třeba představil, že bys mohl říct, měl jsem pocit ze světa, který šel vyjádřit jenom bajkou. Nebo já, jo, nebo když jako zůstane v nějakých epických žánrech, tak měl jsem pocit ze světa, který šel vyjádřit jenom románem. Můžeš si na to vzpomenout, proč tohle větu řek?
Já se pokusím. Dobrý večer všem. Jsem tu větu řekl, ona asi se mi měl říct trošku jinak. Jo. Měl jsem jí říct, že že jsem měl pocit, který já umím říct jenom románem. Jo, jako asi spíš tak. Možná se ten pocit dá říct i bajkou, ale to bych neuměl napsat. O román jsem se aspoň pokusil. To, proč jsem si já myslel, že ten pocit můžu vyjádřit jenom románem, bylo daný prostě jeho jako komplikovaností a rozporuplností. Já jsem předtím už napsal pár povídek a vlastně veškeré moje psaní i takový do šuplíku, tak bylo hodně o krátkých prózách a najednou mi ten prostor povídkovej nestačil a měl jsem pocit, že to, co potřebuji vyjádřit, potřebuje větší prostor, aby se tam vlastně dostalo i to, že vlastně úplně přesně nevím, jak se cítím. Že pro mě pořád je to nedořešená věc a i když jsem napsal tu knížku a i když si ji přečtu, tak pořád ten pocit je trošku neuchopitelný, ale nějak tam poletuje. Asi tak.
Po tom pocitu, který mluvíš, je ten pocit jako nějakého jako návratu do něčeho, z čeho jsi jako odešel i neodešel.
Jo. Je tam pocit návratu, prožívání kořenů, místa, kde se člověk narodil, zároveň nějaký jako pohled na zemi, ve který žijem, oživený nebo oživený, konfrontovaný s tím, co jsem zažil jinde. Takže to je možná i nějaká ta jakoby společenská část toho románu. Ta kontinuita, to prožívání času až do teď vlastně, jo, ale to teď je výchozí moment, ale v tom teď se koncentruje, co bylo a nějaký jakoby taky asi iluze o tom, co by mělo být, mohlo být, bude. Mm-hmm.
Možná by se o tom ještě dobře mluvilo skrz vlastně ten název Kontinuita parku. Park je tam důležitý a ty sám si někde řekl, že je to mnohonásobný symbol.
Jo.
Řekneš jako všechny ty násobky?
Park je tam vlastně konfrontovaný asi trošku s tím zrychlujícím se světem. Protože tam je to nějak jakoby i řečený, že zatímco všechno se zrychluje, tak stromy pořád nedokážeme přinutit, aby rostly rychleji. A my jsme prostě asi trošku ztratili schopnost pracovat s tím časem v té jeho návaznosti, v tom dlouhodobém horizontu. Což vlastně ten park tam trochu symbolizuje, protože byl vysázený v 19. století v takovým jako s romantickou představou těch zrostlých stromů, které budou poskytovat stín, ale vlastně až těm budoucím generacím, protože těm, co sázeli ty malý kaštany, muselo být jasný, že oni si toho vlastně neužijou. No, což je dneska ještě něco takového vůbec možný, že by se něco dělalo pro příští generace. Mělo by asi.
Já jsem mluvil o tom, jak je to uděláno a připadá mi, že jako vlastně ten jako ruch a všechny ty společenské jako osobní souvislosti toho města, že tam jednu kapitolu máš jako půdorys a tak a dále, tak jako velmi dobře tomu jako patří ty jako eseistické odbočky, to, co jsem říkal v tom úvodu, nějaké úvahy, reminiscence a tak dále. A potom ta kompozice té pasti, taková jako abstraktní, vlastně celý je to abstraktní, ty od začátku říkáš, dosaďte si tam, jaký chcete svoje město, vede k tomu, jako že jsi se snažil to jako postihnout nějaký archetypální rovině, malo město, velko město, příchod, jako odchod a zpětný příchod a tak dále. Tak to cítím, ale ještě vlastně je zajímavý, že celá ta kniha má pět kapitol a jako první je předspěv, který je veršovaný, pak je kapitola jako půdorys, kde je tohle, co říká, jako rozprostření trochu z ptačí perspektivy, pak je vertikála, kde jsou nějaký příběhy jako vyprávěný trošku jako s jiným tempem, pomalu víc do hloubky, kde se dokonce vyskytuje taky Vergilius. Ale postav, pak je kapitola, která se jmenuje Očistec, pak je epilog. Mohl bys těmi pěti částem jako něco říct?
Tak veršovaný předspěv je asi možná ta trošku jako návod nebo klíč na to, aby se to četlo trošku archetypálně. To se tam odkazuje vlastně k Dantemu a k peklu, protože jeden kamarád, když si četl ještě nějaký části z rukopisu, tak nazval, že to je taková cesta do osobního pekla al Dante. A to se mi líbilo a vlastně původně to opravdu měla být trošku ta cesta do pekla, proto tam vlastně zůstal ten očistec. Ty jsi to vlastně docela vystihl, ten horizontální pohled, tam se vlastně jakoby seznamujeme, co v tom městě vlastně je vůbec a jdeme víc po tom povrchu. A ta vertikála, tam se začnou ukazovat taky ty vztahy mezilidský. A očistec, tam jsme asi nejblíž té hlavní postavě, protože ten vypravěč toho románu je někdy Josefovi blízký, ale zároveň si z něj trošku celou dobu dělá srandu a trochu se mu vysmívá, což tam vytváří možná takový zajímavý napětí. V tom očistci je mu asi nejblíž a ten očistec je vlastně nějaký jako Josefovo prozření. Já když jsem to psal, původně tam byla i věta, že očistec znamená být sám se sebou. A vlastně tu větu jsem nakonec vyškrtl, ale celou tu kapitolu jsem psal s tím, že jsem na tohle myslel. A epilog je už nějaký jako úplný nadhled, ve kterým vlastně ten Josef chybí. No, že ty věci jdou dál, i když on už tam není.
Tak už si nech asi mikrofon. Já nevím, jak vybrali jsme, myslím, jako dva vstupy a čtyři krátké ukázky, myslím, že nějakou představu teď máme, tak jestli ještě nás trochu uvedeš do toho, co z toho uslyšíme, tak budeme rádi.
Jo, já myslím, že ten úvod byl docela vyčerpávající. Já něco prostě přečtu. Oni ty ukázky jsou krátké, protože já jsem sice říkal, že jsem předtím psal ty povídky a že jsem chtěl napsat něco jako dalšího, ale zároveň je to vlastně fragmentární. Ty kapitolky jsou krátké, což se hodí do dnešní doby, kdy už nikdo nemá čas na čtení. A někde se tam v tom románu o tom taky píše, že kdo by dneska četl román o tom, jak se postava narodila a co všechno se jí stalo a jak umřela. Že už vlastně se dá jenom klouzat po povrchu a občas se do té skutečnosti ponořit. A teď to hledám. První ukázka. Ukázky vybral Petr.
Vybrali jsme je spolu.
Na jedný jsme se úplně zhodli, protože na to jsem myslel taky. Druhou mám hodně rád a třetí jsem nikdy nečetl, takže tím se to různě vyzkouší. Tak já to odložím mikrofon a najdu. Ta pasáž je vlastně, ta kniha má jako opravdu asi více vrstev a tady bude taková vrstva rodina, kdy Josef se vrací vlastně do toho svého rodného maloměsta a teď ta minulost se mu různě vlamuje do toho současného života. Tohle je taková pasáž, která trošku odhaluje jeho rodinné předurčení. U babičky Agy se kdysi ve zlatých časech stravovala většina rodiny. Hlavně teta Elza a její manžel Chorel a jejich děti a jejich manželky a manželé a jejich děti. Občas se přidala také Vířina větev. Josefova babička měla velmi tenké nožky, uzonká, ale vypracovaná lýtka z toho, jak celý život všechny obsluhovala. a taky stehínka, podivuhodně čiperná svanatá stehínka, která babičku pevně přemisťovala od plotny k jídelnímu stolu a od stolu k dřezu. A pak jsou tu i jiná stehínka, drůbeží například. Kuře má jen dvě stehínka, ale zájemců od mavší a šťavnatější maso je bezpočet. Hladové krky jsou náročné a mlsné. Mladší generace sídla neváží, nimrá se v tom nejí to a to. Agi se potí na čele, jak všechny obsluhuje, jak do sebe rychle hází polívku, aby mohla servírovat druhý chod. Druhý chod, který představuje stres. Z toho stresu se babička potí ještě víc. Za chvíli dojde na lámání chleba, za chvíli dojde na porcování kuřete. Už tak vypjaté situaci vůbec nepřidává, že děda Pepi kašle. Kašle z polívky, kucká a slinky mu tečou z koutku úst a prská všem do talíře. Kucká a přitom si nepřestává do pusy lít po lžičkách polívku, která ho dráží. Co z do toho zase dala Himmelherrgott? Co bych do toho dávala? Nic jsem do toho nedala. Tak to nejest, když tě to dráždí. Děda kucká a nadává. Všichni jsou trotli a nepřestává jíst. Kapky polévky létají vzduchem. Josefova sestřenka znechuceně odvrací hlavu. Ježíš Maria se pobliju, ale i ona jí polévku dál. Co z toho zase vydáváš? Vždyť je toto nejlepší. Sestřenka nejí vařenou mrkev. Vařenou mrkev si naštěstí vezme někdo jiný. Při nejhorším by ji zhltla Agi. Agi, která přežila válku díky bramborovým slupkám a slupne všechno a po všech. Ale většinou se u stolu vždycky najde někdo, kdo má rád to, co druhý nechce. Jenom se stehínky je problém. Stehínka mají rádi všichni, ale počty neladí. Jedno kuře rovná se pouze dvě stehínka. A u stolu sedí x osob, přičemž x několikanásobně převyšuje počet dvou stehínek. X minus dvěma osobám bude potřeba ukřivdit. To je cynismus matematiky a lhostejnost zoologie. Agi, která přežila válku díky slupkám od brambor, počítá, ale nemůže se dopočítat. Josef se svými dvěma sestrami znají řešení té zapeklité úlohy. Řešení je přece v čase. Takových nedělí už bylo prožito, takových nedělí ještě přijde. Stačí dát jednou těm, jednou o něm. Jen tak bude zajištěna spravedlnost. A protože minule i předminule, kam až pamatují, dostávalo stehínka vždycky druhé koleno rodu, spravedlnost času je na jejich straně. Dnes už jistě nastane nová éra, rodinná revoluce zvaná Stehínková. Teta Elza tentokrát jistě udělá velkolepé gesto rukou. Já nechám stehínko, to hubené, uzounké stehínko, svojí sestře, neteři nebo synovcovi. Nebohé kuře v pekáči je položeno na stůl. Je jenom jedno, s tolika lidmi se dneska nepočítalo. S tolika lidmi se nikdy nepočítá. Babička je zvyklá šetřit. Musí vyjít na každého a musí to vyjít správně. Porcuje kuře, potí se, osudový okamžik se blíží, ukrajuje stehno. Chceš stehínko? Obrací se k Josefově matce s úzkostlivým výrazem se sklopenýma očima. Víra nevrle odsekne. Mně je to jedno, já jim všechno. V tom je její role, vzdát se privilegií na úkor své starší sestry. Ač by si ráda dala stehínko, nemusí ho mít, dá se bez něj žít samozřejmě, ale dala by si stehínko lásky. Tak ráda by jednou poznala, jak tohle stehínko chutná. Tak to byla Stehínková. A teď bych přečetl trošku erotickou scénu. Ty jsi tady mluvil o těch letních láskách. No to docela hezky sedí na toho Josefa, protože on sice už je starší a měl by žít ten zodpovědný život, ale zároveň je v něčem je jako velmi nedospělý. A takže tady bude trošku láska, ale já tu ukázku vybírám hlavně proto, že mám pocit, že se tady dobře ukazuje, jak se v tom románu prolínají různé vrstvy. Třeba ta vrstva osobní a vrstva nějaká eseistická. Proto tato erotická ukázka je zde založena záložkou výročí revoluce. Na státních svátcích je nejlepší, že se nechodí do různých prací a vzdělávacích institucí, čím se stát sichruje, že občané budou s radostí tyto svátky světit. Jenom se jich pro Bůh neptejte, čeho že je vlastně výročí. Hlavně ne těch starých, ti vám řeknou, že se tehdy v naší zemi stala nejhorší věc v historii a od těch dob už není nic, jako bývávalo. Ale neptejte se ani těch mladých, co se narodili až po revoluci a je to tudíž pro ně pradávná historie. Něco, v čem vyrůstali jejich rodiče, je přece nemůže zajímat. Většina lidí si zvykla trávit různá výročí XY v shopping mallu v nejbližším větším městě, až se začalo uvažovat o tom, že by se ze zákona ty velké shopping mally, ale třeba i země nákupů tady v Josefově rodném městě o svátcích zavírali. Občané by neměli kam chodit nakupovat, nebo jen tak na čumendu, a je tedy na snadě, že by se jeli oddávat i rozjímání, studiu historie, kultivovaným debatám nad stavem společnosti a nad způsoby, jak ji rozvíjet, nejen v ekonomickém smyslu, na to se myslí především ve všední dny, ale také duchovně. Občané by počali nositi květiny k různým památníkům v soudržné pospolitosti, za společného pění písní, ruku v ruce, soused vedle souseda, v láskyplné toleranci k bližnímu svému. Ano, i samotného nejvyššího pozorovatele by mnozí jistě velebili, jiní by pochybovali o jeho existenci, ale jedni druhým víru by některak nevnucovali, jakož ani druzí prvním zase víru by nebrali. Jen cizáky by nebrali všichni dohromady. Fuj, tohle je náš svátek, náš národ a ten my si vzít nenecháme a my si naše tradice vzít nenecháme a my si naše hodnoty vzít nenecháme, my si nás vzít nenecháme, my jsme naše lež, na kterou jsme si zvykli a tu si vzít nenecháme. Ne, ne, ne a ne. Raději nechat ty hypermarkety otevřené. Kdo nakupuje, nezlobí. Kdo nakupuje, ten se nezlobí a v zemi nákupu je bez tak vše tak nadpozemsky levné, že to můžete hodit rovnou do koše, hned tak přijdete domů a zase si to můžete jít koupit. Ono taky, co vymýšlet s volným dnem, zvlášť když v televizi dávají prdlačku, že jo? Josef a Zezečka využili svátečního dne k pelešení. V předvečer se spolu koupali ve vaně, navzájem si umývali hladkou kůži, hlavně její byla velice hladká, bílá a trochu pihovatá. On měl po babičce Agi a dědovi Pepim kůži trochu tmavší a docela hrubou. Ale děda Václav víře a celé jejich rodinné větvy nakonec odpustil. Měli jen lehce tmavší, ale v kontrastu s její alabastrovou pletí rozdíl obzvlášť vynikal. Jeho ruce na její do nebe volající růžovělosti působily jako šmouhy. V koupelně blikaly svíčky a v jejich světle zezečiny uhrančivé zelené oči. Bylo to celkově velice romantické. A především Josef se zdál být poněkud rozněžněný. Drželi za zadek nadzvedávalý pánev nad vodou a mazlil se svým kdysi nejspíš zlomeným křivým nosem s jejím pohlavím. Šťouchal do něj laškovně a s nadšením je orizoval. Připadalo mu nejspíš nadmíru něžné, světlonce nevinně růžové, rámované jemným zezadým ochlupením. Fascinovalo ho skoro stejně jako zezečina tvář, tvrdá a až s mužskými rysy, silnými lícemi a výraznou bradou, ale současně jemná dívčí s jemnými měkkými rty, výraznýma očima a sladkými oušky. Nakonec se jim podařilo ve stísněném prostoru vany trochu pomilovat. Skoro se nehýbali, jen vnímali navzájem dotyky, teplo a napětí pulzujících tkání. Napětí, které ona cítila hluboko vevnitř. Jeho výboje se jí šířily tělem, chvílemi se třásla oči v sloup. Josef se k ní a do ní těskl co nejsilněji. Vždy nějak věděl, že ten zdroj sexuální síly je v ženě. Mužský orgán je k tělu spíš jen nějakým přívažkem. Na poslední chvíli připlácí směšný kus hmoty. Ještě jsme zapomněli na tohle. Byla to periferie těla, peninsula, se spojí jenom jedním směrem, na hranici s cizí zemí, která bývá až příliš často uzavřena. Jako město na periferii, zakončené spoustou otupělých neuronů, odříznuté daleko od hlavních infrastrukturních tepen. Ženské vzrušení se šíří všemi směry jako kolečka po kameni na hladině vody. Je napojené rovnou na nervové koridory. Věděli to už staří jogíni z dalekého východu a snažili se vymyslet praktiky, které by mužské vnímání přiblížily ženskému. Josef ale tyhle praktiky neznal ani neovládal, nebyl k ním vychovávaný. Ale vždy nějak intuitivně cítil bezvýznamnost vlastního vzrušení ve srovnání se vzrušením svých partnerek. Ticho se k vibrující zezečce, aby zachytil její výboje každým nervovým zakončením na hranici svého těla, jako by se hřál u ohně. Teplá voda a její páry jim otvíraly pory a cesty dovnitř těl až v Josefovi přece jen zvítězila touha a začala se pozvolna, ale stále pevněji pohybovat v pánvi. Hladina se rozvrnila, řezečka tiše sténa až v dlouhé expozi, která nakonec zkratovala Josefův systém, ztratil kontrolu a stihl ještě tak vyklouznout. Uvelebili se pohodlně, Josef si celé tváře o její šlapku, nárt a slízal jí vodu z prstů na nohou. Řezečka se na ní podívala lesklýma očima, nazvedla pánev nad vodu, jemně si prsty promnula vagínu a lehce je zasunula dovnitř. Stejnými prsty nabrala kapičku semene, která jí utkala na prsu a směs šťáv si začala rozstílat po tváři, jako by si nanášela indiánské válečné malování. Byla to čarodějka, o tom nebylo nejmenších pochyb. Ráno se jim opravdu nechtělo z postele, celý den strávili v jejím nejbližším okolí. Josef se topil v instantní lásce, jak se mu to někdy stávalo, a k večeru jí šeptal něžnosti, zaměňoval fyzickou přítomnost za nejvyšší city, ale vědomě hned se k tomu zase přiznával. Měl nejspíš pocit, že fyzično a hluboký cit jdou ruku v ruce. Zezečka prohlásila, že to byl pěkně prošukaný den a že jí to sice bylo příjemný, ale že v tom teda nic hlubokýho nevidí, že cítí v Josefovi energetický potenciál, ale bude potřeba ho ještě rozvíjet a že se jí sice líbilo, když se jí dělal na bříško a na prsa nebo i na zadek, ale do budoucna je to neudržitelný vystříkávat tu energii ven, takhle snadno se jí zbavovat, když už se nakumuluje. Že by měl začít praktikovat různé metody a zbavit se ejakulace, která mužům brání dosáhnout skutečného orgazmu. A že se jí nejvíc líbilo, jak spolu tehdy byli na zahradě, pro vodu a pro vodu ve studánce. Tak strávili výročí revoluce. Prožívali ten státní svátek spíše v soukromém usebrání. Ačkoliv ve velkých městech se zase združovalo a demonstrovalo na náměstích, protože to vypadalo, že velké dějiny opět vstupují do naší malé země. Jenomže na malém městě žijí lidé své malé životy. A jen sem tam se velké dějiny těmi malými životy proženou jako vichřice. Ale to se pak většinou snadno vyřeší nějakými přesuny a odsuny.
Tak. Tak děkujeme.
My jsme si s Petrem řekli, že ty první dvě ukázky z kontinuity jako přerušíme teda nějakýma otázkama, ale já jsem vlastně zjistil, že už tady žádný napsaný, nebo že to, co jsem si napsal, nejsou žádný pořádný otázky. Ale i když tě teď poslouchám, tak já jsem prostě, když jsem to četl, tak jsem cítil to, co cítím, když tě teď poslouchám, že vlastně ten román to je taková jako energická samomluva především, vnitřní monolog, a že je jako plný odboček a nečekaných zaseknutí a takových jako drobných přívažků. Ty eseistické pasáže se tam objevujou jako zázrakem, prostě se přejde jako z poměrně jako nějaký akční scény do něčeho takového. A jako charakterizuje tě pro mě taková uvolněná věta, která na sebe přibírá víc, než si původně myslela. A mně se zdá, že ti to vyhovuje proto, že tě jako dokáže překvapit, zavést někam na nečekaný místo. Asi si to nějak spojuju, jako s, jak si myslím, že se třeba píše poezie, nebo proč se píše, že jako ta základní tvoje jednotka je taková jako dobrodružná, překvapivá, že ti dovede odpovědět na otázku, kterou jsi si jako před tou větou nedoved položit, když to trochu přeženu. Tak jsem se, to vlastně nevede do žádné otázky, ale mám tady napsáno ano.
Ano. Ne, to je hezký, že to tak vnímáš, protože já teda doufám, že to tak je, ta metoda toho psaní je taková, že vlastně docela rád ztrácím kontrolu a nechávám prostě asociacím volný průběh a když začínám větu, tak nevím, kam ta věta jde. Na úrovni těch vět to nevím, já mám jako nějakou strukturu toho, kam ta scéna nebo má dojít, ale na úrovni těch vět je pravda, že to hodně pouštím, tu kontrolu. A myslím, že se tam občas objevují i rýmy, které mi do těch vět prostě vlezly. Takže to je určitě jedna z metod. Zároveň tím, že to je něčem trochu vzpomínková kniha, i když ne, úplně nedá se to tak říct. Ale vlastně ten text by trošku měl fungovat jako paměť nebo jako myšlení obecně, který není nějak vždycky úplně strukturovaný. A na té textové úrovni se to projevuje třeba i tak, že tam docela často ten text skočí do minulosti, aniž by byl čtenář nějak varován. A ono to přijde třeba až po pár větách, nebo vůbec. Takže jo, určitě tam tahle volnost a nějaká automatičnost v tom textu je silná.
To je hezký, že jsi řekl, že se tam, to jsem neodhalil, že se tam občas objeví i rým a řekl jsi to tak jako rád, to jsem měl pocit. To já si myslím, protože jako to, jak jsem líčil vlastně, že tam pro mě jako ty nejsilnější místa dochází k té redukci a pocit, že člověk čte věci, které jsou složeny jenom z toho, co už vlastně jako v předchozím textu zaznělo, jenom se to nějakým způsobem proměňuje, situace, postavy, stejné formulace, které jako jsou nasvěcované v jiných kontextech a jinak určitá jako obsedance a pak, že už krouží, že je to stahující se smyčka a krouží opravdu jenom tyhle ty slova, není tam žádný, který jsme ještě neviděli. To tam je a ten pocit je vlastně, jako který z toho vzniká, je nevídaný a souvisí s tou větou, kterou tam Petr samozřejmě napsal, to nebyla moje věta, že město je past a ještě to dál rozvíjí. A zároveň, kromě toho, že tam teda Petr má rýmy, to jsem nevěděl, tak poezie je tam i tematizovaná. Jako, to už jsem si napsal, abych to teda řekl přesně, tak se jako objevuje se výslovně, jako sladká, vysmívaná, konfekční, objevuje se tam Vítězslav Válek, ale i jako jinak, když ta hlavní postava Josef udělá se svýma studentama něco, co potom jako způsobí ne různý problémy, ale vážný problémy, tak je to vlastně jako básnický pásmo, ale básnický pásmo, který si to prostředí maloměsta vůbec nedovede představit, složený třeba z nějakých odposlechnutých dialogů s lidí a tak dále. Ale zase se tam vlastně objeví jako poezie. Takže ta proza jako do poezie místy jako míří nebo na různých úrovních míří. A zase moje otázka, která řekl bys k tomu něco? Já jsem Petrovi říkal, že nemám rád jako vlastně pouštět publikum do debaty. A teď se chovám jako ten přesně, co jako řekne všechno, co si myslí a potom jako nikam to nevede. Tak mě pomoz, prosím tě.
No, co bych k tomu tak řekl, že... No, ale já to prostě asi až tak
nerozlišuju.
No, prostě jo, jako tak vlastně někdo říká, že ta poezie je umění, vlastně pro někoho je to jako téměř synonymum. Tak asi jo, no, tak asi je tam třeba i nějaká poezie v té proze, ale v životě, no. To je blbá odpověď, ale na blbou otázku, pardon. Otázku.
Jak říká moje matka, která se u tebe jmenuje Víra, to jsem chtěl upozornit, ještě, tak jen do mě. Ale tak ještě třetí otázka, než se vrátíme ještě ke dvěma ukázkám z kontinuity. Ten motiv lítek a stehín, jako já jsem vnímal ten motiv stehínek z téhle ukázky, a vlastně tam objeví ještě, ale co mě překvapilo, motiv lítek a stehínek se objevuje i v té nové próze, velmi výrazně. Můžeš k tomu něco říct?
No, já si myslím, že tady lítka teda v románu nejsou, že tam jsou ty stehínka. Což se hodně odvíjí od těch kuřecích.
Teda. Ano, ale taky se na nich stojí, v tom, co jsme slyšeli.
A je pravda, že ten nový text je taky hodně o nohách, protože hlavní hrdina jezdí na bicyklu. Takže tam se to jako nabízí. ale že by tam byl nějaký jako úplně utkvělej zájem na to, to si myslím, že ne. Jako na ty kuřecí stehínka třeba určitě jo. To je jako určitý trauma z dětství. Musím říct, že ty rodinné scény v tom románu jako jsou poměrně silně autobiografické. Ale jinak si myslím, že tam nic zásadního asi není.
Já nevím, co bych tomu řekl. V té nové proze se, jako tam nejsou stehínka, tam jsou hodně lítka, jako svaly, které jako se napínají, aby drželi svět vyšší střední třídy.
No ale já jsem si to taky jako všiml, jo. že tam taky jsou. Ale no prostě tak ten svět na něčem stojí, no. A o tom vlastně ten současný text hodně je, takže to něco je vlastně takový jako podivně chatrný, no, protože ta jako velká část těla vlastně stojí na něčem, co je naprosto neadekvátní, co se týče hmoty.
No. Nevidíš, co jsem z tebe dostal, pojďme na ty. Na ty ještě dvě ukázky z Kotinovity.
A to by se líbila se ti ta kosa, jo? Trefil jsem to správně. Takže já zkusím najít kosu. Tahle pasáž je trochu jedním z témat toho románu určitě, jak se nám jakoby technologie vlamují do života, tak tohle je scéna takového setkání. Josef zdědil vlastně v tom svém rodném městě zahradu, zanedbanou zahradu, kterou se rozhodl zvelebit, a protože nemá rád zvuk motorů a tak se rozhodl, že si pořídí kosu a že tu zahradu bude kosit. A soused z vedlejší zahrady se mu jako posmíval, že proč si nekoupí v bazáru strunovku a že je to moc práce, ale Josef teda trvá na té kose. Já prozradím pointu potom s tím sousedem, že když se Josefovi podaří pokosit tu zahradu kosou, tak ten soused na něj volá, jestli by mu nedal tu slámu, protože on, když to seká tou svojí strunovkou, tak to rozseká na maděru. Naklepat kosu. Jak by se to mohl pan doktor jenom naučit? Josef není doktor, ale říká mu tak jeho sousedka omylem. Jenom abych vysvětlil. V celé knihovně nemá ani zmínku o tom, jak se klepe kosa. Chtěl by to nějakého dědu. A děda Pepi určitě kosu klepat neuměl, to nebyl žádný zemědělec. Děda Pepi byl nadšený budovatel starého režimu, věřil v pokrok a mechanizaci. Kde pak kosu? Děda Václav ten to možná uměl, ale ten by to Josefovi stejně asi neukázal, i když, jak říkala Víra, nakonec Josefovi i jeho sestrám celé jejich rodinné větvy na smrtelné postely odpustil. To jsou ale zbytečné úvahy, protože pro oba Josefovi dědy si už přišla smrtka s kosou a jeden teď leží na zanedbaném hřbitově a druhý zase na tom udržovaném. Josef hledá návod na všeobjímající síti. Tady je spousta tutoriálů. Cizí dědové ukazují, jak se klepe kosa, v nejrůznějších jazycích to vysvětlují a jak se zdá, kosa se klepe ve všech zemích stejně. Naštěstí technologie pokročily už tak daleko, že umí nahradit i různé dědy, takže opravdové dědy je možno klidně někam přesunout nebo odsunout, třeba na hřbitov nebo do nějakého domova, kde budou mezi svými a bude jim tam stejně nejí. Dokonce nejen dědové naklepávají v síti kosu, dělají to i různí mladí, svěží, větrem ošlehaní, vousatí chlapíci, protože kosa je teď v jistých permakulturních kruzích evidentně dost trendy, obzvlášť v některých západních cizích zemích. Takže i sem na periferii taky návrat ke kose dorazí. Za pár let, za pár desítek let. pokud se to stihne, než to bude zase nějaká revoluce. Proč asi si, Josef, připadá nějak divně sedět v obýváku v modré záři obrazovky a klepat kosu? Jeho generaci se ještě stávají situace, ve kterých jim high technologie přijde nějak nepatřičná. Vzpomněl si na jednoho celkem živého něčího dědu. Dědu někoho, kdo je Vířin známý. Tohle město se od jiných podobných měst liší především tím, že tu maminka Víra má známé. Vypravil se za ním k němu na zahradu. Věděl, že ho tam zastihne. Ten něčí děda je pořád na zahradě. Je tady a ještě živý. Nikdo ho nejspíš ještě nestihl někam přemístit nebo odsunout. Vytáhl z kluny špalek, do kterého měl zaražený kovový klínek. Sedl si k němu a beze slova začal trpělivě kladivem sklepávat kovovou masu směrem k břitu kosy. Po několika minutách zvedl hlavu, podíval se na Josefa a podával mu kladivo. Vyměnili si místa. Děda teď pozoroval Josefa, jak ho začal nesmělými údery napodobovat. Postupně získával na sebe vědomí, kov se mu pod rukama začal tvarovat. Začalo mu to jít celkem od ruky. Sedíš uprostřed pozdně letní zahrady, pod starou jabloní, obsypanou plody, vítr šelestí v trávě, klepeš kosu. Jakýkoliv kontakt s tím nástrojem člověka přemístí hluboko do minulosti lidského rodu. Stařec položil Josefovi těžkou ruku na rameno a lehce ho poplácal. Dobře, dobře, to dělá chlapec, ale on už to raději děda dodělá. Nemohl se na to dívat, na toho dospělého chlapa, na vrcholu sil, co klepe kosu neobratně jako malý kluk, který poprvé dostal důvěru, že se nepořeže. Josef se tedy nic moc nenaučil, byl odkázán, kam patří. Do bezcelní zóny času, někam mezi dobu železnou a virtuální, někam po staršímu laptopu, ke klávesnici, jejíž tlačítka se přece jen ještě mechanicky tisknou a propojí obvody, kde je kontakt s předmětností předmětů, vhodný pro jeho přechodnou generaci. Žádné tvrdé železo, ale polovodiče kdesi v útrobách plastových schránek. Josef se nic nenaučil, ale kosu má naklepanou. No, tak to byla kosa a teď poslední ukázku. My jsme tady řešili ten park, který tam tak trochu... On tam je, ale...
On tam je, ale je tam vždycky jako v dost vypjatých situacích. A vlastně tam chybí takový jako základní, jako by, ty to máš dost založený na jako procházce a při jako určitým jako procházení se to jako všechno jako v hlavě rozvíjí a tak a odbočuje a tak, ale vlastně bych řekl, že ten park tam chybí jako ta taková procházka, jako kontemplace, popis toho parku, nebo pro mě, že ten park se tam jako objevuje v určitých vypjatých situacích, jako taková jako blesková kulisa, nebo rychlá věc, ale neobjevuje, vlastně tam jako není na to, že to je kontinuita parku a tak dále, tak tam jako v takových jako zvláštních záblescích, což je o to silnější, a zůstává v určitý skrytosti. Teda to je můj pocit z toho, jo, že jako zůstává v těch blescích a zároveň v určitý skrytosti. Jistě se každému jako trochu vybaví zámek, kde vlastně jako to jádro jakoby chybí a všechno je kolem toho. To nevím, jestli si na to myslel, nevím, jestli se to vybaví každému a tak. Ale vlastně k tomu můžeš něco říct, jestli to je úplně mimo, nebo jestli...
No ne, ty to právě říkáš tak dobře, že já už pak k tomu nemám co říct. Myslím si, že to je jakoby problém naší konverzace. Protože já bych to jako neřekl ani tak dobře na to ale vlastně jo, ten park je hlavní...
Já naší konverzaci nevnímám jako problematickou, samozřejmě. Ale vlastně mě to docela těší.
Jo, je to tak, že ten park je jako něco vlastně v pozadí, co tam ale vstupuje v těch zásadních okamžicích. A nebo nezásadních, jo, taky je tam taková jakoby pohodička v parku taky a různě. A jsou tam různé jako konotace, který park budí i v tom vnímání, v tom časovém posunu. Park, který byl vlastně považovaný za něco, kam se nechodí, no, kam chodí prostě jenom cigáni. Až k tomu, že bychom mohli začít park vnímat jako součást toho našeho života a města. A mohli bychom tam taky třeba chodit piknikovat, jako se to dělá na západě.
Objevuje se vlastně jako napsaný park, že tam je článek o tom parku, který je důležitý pro zase další jako spouštění různých dělů, tak jako představení se studentama poezie.
No tak jo, tak já přečtu pasáž, kde se vyskytuje slovo park. Myslím si. A je to teda už z toho posledního. Vlastně všechny ukázky, které jsme doteď četli, tak byly z těch prvních dvou částí a teď to bude z té části očistce. A je to vlastně přímo jeho začátek. Ten očistec vlastně začíná tak trochu parkem. Pro přehládaní koupelna, zažloutlé kachle, výlavka oranžová odrezavé vody. Josef ve froté županu. Už má pokadění, civí do zrcadla nad umyvadlem, tahá si prstem za spodní víčko a odhaluje zarudlé bělmo, protkané rudou sítí, s pletencem krvavých úhořů v mléčném akváriu oka. Bývával více v formě, uměl svého času vypadat i zdravěji, tenhle ten Josef. Skřehlý zimou, pokládá si dlaň na hruď, jako obklad s hojivou myrtou, ale studená ruka pálení neschladí. Býval i víc ve formě, ale tohle ještě zvládne. Vychrchlat zelený hlen, cát ledovou vodou přes obličej, zachovat civilizované návyky, zachovat si nějaké fanty ve svlékacím pokru se smrtí. Zuby si vyčistit, zubit se na sebe s kartáčkem v hubě a hrozně rychle kmitat doprava doleva, plivat trochu krve z rozedřené dásně, čistit pěkně do hloubky, nejen tak na oko, jako v reklamě Scheisse. Mrštit kartáčkem do kelímku a postavit v kuchyni na kafe, na výtečnou kávu, 100% zrnkovou arabiku, pro kterou si chodil až do krámu na druhém konci starého města, protože v zemi nákupů takovou kávu nekoupíš. Nad párou z šálku, nad tou vůní se udělá líp. Josef přestane klít, možná se trochu, alespoň na malou chvíli přestane i litovat, ale pak, fakt, nenajde nic ke snídani. Před domem Zoufalově ulici zaváhá. Nedaleko napravo láká přehlštý lákadel země nákupu. Bude tam spousta produktů, spousta slev a budou tam všichni milí spoluobčané. Ti lepší se budou natahovat do horních polic a socky se budou plazit po zemi a šmírovat, co je zrovna v kurzu v nejspodnějších regálech. O nezbytnosti kvalitních surovin si můžou tak leda přečíst na kase v lifestyleovém časopise a pak ho nenápadně zase odložit pod pult, protože tyhle časopisy jsou tak drahé. Země nákupů do našeho města teprve přinesla demokracie. Právě tady se všichni potkávají pod jednou střechou, žádné obchody pro lepší a horší lidi, potkávají se pod jednou střechou. Ale demokracie, solidarita a rovnost mají své meze. Na trojúhelníku regálu každý jasně ukazuje, do které kasty patří. Ukaž mi svůj košík a já ti řeknu, kdo jsi. Košíky socek přetékají levnými párky zmraženými polotovary a Coca-Colou. Poprvé v dějinách se chudí lidé poznají podle toho, že jsou obézní. Obyvatelé naší země se řadí k nejobéznějším na kontinentu. Josef raději vyrazí známou cestou doleva, směrem ke kruhovému objezdu. Nikdo po něm nekrouží. V týdnu se tu krouží k roztrhání. Zatímco dřív tu bývala kaplička s jedním k smrti ukřižovaným mesiášem, v pokročilejším stádiu civilizace se tu milí maloměštěné k smrti ukružují. Ale dnes ne, dnes je neděle. I přikázal, který si Bůh, 7. den kroužiti nebudeš. Toť cesta k vykoupení. O vykoupení země nákupů už nemluvil, ale přesto se tam dnes vykupuje celé město. Kostely na druhé straně hlavní silnice vyzvánějí marně, jen panel hauzy, v jejich útrobách bzučí televize, jim odpovídají ozvěnou, dlouhou a melancholickou. Neznámý soldát uprostřed kruháče mává Josefovi nad hlavou samopalem. Jednou někoho osvobodíš, už se tě jen tak nezbaví. To už Josef pomalu vstupuje do starého města. Stačí jen projít kolem starosvětské instituce gymnázia Jana Amose a pak přes střední část parku. Tu část, kde se mu včera děly ty divné věci. Stačí jen projít napříč tou částí parku, do které má Josef výhled ze svého kabinetu starosvětské instituce. Ze svého kabinetu kuriozit s oštíkovaným nábytkem a Ivankou a Mirečkou. Stačí jen projít parkem, není nic jednoduššího, než projít střední části parku, jako už tolikrát kladeš nohu před nohu, procházíš staletou kaštanovou alejí. Chceš projít střední části parku, jako už tolikrát v životě, projít parkem do starého města. Jenomže tady žádný park není. Něco o parku.
Děkujeme. Teda než přejdem k tomu novému rukopisu, tak ještě jsem se ohledně kontinuity chtěl zeptat. Napadlo mě to, když jsem četl, já jsem napsal, že to byla kvalitní recenze, ale ta recenze básnířky Veroniky Dvorský na Klackovišti je pro mě opravdu pěkná, má tam jako spoustu drobných jako postřehů, třeba o hořkosladkosti toho hrdiny, kterou rozvíjí a tak dále. Nic, tak jsem si u toho uvědomil, že přece jenom pořád, ono se to moc neděje, ale já pořád věřím na to, že kritika by měla být taková, že když si ji přečtu, tak vlastně jako se podle něčeho třeba i zařídím. Jako moc se to nestává, tak, ale vlastně by to tak mělo být. A dost na ní věřím a bohužel selhává. Tak jsem se tě chtěl zeptat, jestli jako reflexe na tu knihu, který byly dost bohatý, jako recenzí vyšlo opravdu hodně, tak jestli tě v něčem, nebo jestli aspoň něco z toho se blížilo tomu, co říkám, že jsi třeba řekl, jo, tohle jako, to vlastně jako vezmu potaz, nebo na to budu myslet. A jestli něco, jestli ty reflexe nechali něco, co tě mrzelo úplně stranou a jako nepostřehli.
Je hezký, že zmiňuješ zrovna tuhle recenzi od Veroniky Dvorské, která si myslím, že byla pro mě asi nejsilnější, nebo možná i jedna z mála, kdy jsem která mi něco otevřela a zároveň jako jsem s ní musel hodně polemizovat a obhajovat si některé svoje věci, že jsou tam správně, že tam mají být. Což by bylo asi fajn, kdyby takhle recenze fungovaly. Jinak vlastně většina byla pozitivních asi vesměs, ale asi v každý se našla jedna jako nějaká drobnost, která mě nadchla, že jsem to třeba sám o sobě nevěděl, nebo o té knižce, ale vlastně jakoby asi mi tady chybí trošku nějaká hlubší reflexe postavená víc jako na hlubším porozumění toho textu a souvislosti, že většinou furt mám pocit, že jsou to hlavně recenze psaný možná spíš pro ty čtenáře, aby se jako mohli líp orientovat v tom, co u nás vychází, což je fajn a je to taky potřeba, ale asi by mě bavilo, kdyby to mohlo být občas trošku hlubší a méně dojmologický. A nebo když už by to bylo tak dojmologický, takže by to bylo tak, jak ta tvoje vlastně trošku recenze, kterou jsi přečetl úplně na začátku, že to mi třeba přineslo jako ne dojmologický, ale to byly tvoje čtenářské dojmy. A tam nad tím bych, jako vlastně jsem tě chtěl poprosit, když jsem to poslouchal, jestli bys mi to poslal, že bych si to jako četl a hledal tam nějaký věci, jo, který už jsem tam v náznaku tady takhle v rychlosti jako cítil. Takže asi tak, ale chtěl jsem něco říct. No.
Jestli tam něco, tak to si vlastně na to odpověděl. Jako nějakou věc toho, kterou ta kritika úplně pominula.
A jo. Tak. Asi ne, já jsem vlastně vděčný i za to, že si někteří všimli, že vypravěč a postava Josef nejsou to též a že vlastně je docela důležitý, jakým způsobem je to vyprávění, že to není jenom o příběhu, že příběh není důležitý. No, všimli si docela zásadní věcí.
Jo, díky. Náš problém v konverzaci je, že si moc rozumíme s Petrem. Ale tak já vlastně se, než se ještě zeptám na tu ukázku z nového rukopisu a na to, jestli bys ji nějak uvedl a v té otázce vlastně taky z té, chci vidět z té Veroniky Dvorský, tak jsem se tě chtěl zeptat, jestli, protože já si tě pletu s tím Josefem, víš, jestli, protože máme před Vánoci, jestli jedeš domů. Jestli se vracíš na malo město, protože já tyhle věci jako řeším léta, jak se vyhnout jako estetickým zážitkům s mou matkou, tak se ptám, jak to bývá u tebe, protože máme prostě to poslední čtení, jak bych si to nedovolil.
Tak maminka chtěla přijít, ale bohužel je nachlazená. Oni to naštěstí vyřešili, moje nejbližší rodina to vyřešila za mě a přistěhovali se tady ku Praze. Takže tím je to vyřešení a já tam jezdit nemusím. Takže vlastně tím je to docela obstojně vyřešení. Ale jinak já vlastně miluji rodinné setkání. Navzdory tomu, že vždycky skončí hádkou a když jako nejsou moc častý, tak jsme taková jako vlastně hodně soudržná rodinka. A co se týče těch maloměst, tak vlastně je to napsaný, naštěstí asi se to povedlo napsat tak, že to maloměsto je dost univerzální. Už mi paní prostě říkala, jo, to je celý Náchod. Já jsem v Náchodě nikdy nebyl, ale tím víc mě to těší. Ale jsou tam jako silné inspirace opravdickými městy, ve kterých jsem nějak žil. A vlastně v té geografii toho města je to prostě jako celý Znojmo. I když by to dost mohlo být i Tábor. Ale tam, myslím, nemají kruhák se sovětským soldátem. A taky se často vracím na malé město Mikulov na jižní Moravě, kde vlastně jsem taky 2 roky žil a navázal jsem tam takový vztahy, že už jsem nebyl schopný úplně zmizet, takže tam třeba jednou za 2 měsíce jezdím pracovně na víkend. Pořádám tam mimo jiné autorská čtení. Tak to byl takový exkurs do života skutečného Petra Šestáka. A ne Josefa. Protože jsou vlastně úplně jiný.
To si hezky řekl. Já mám ty rodinné setkání vlastně rád, když skončí hádkou. To myslím, že trochu charakterizuje i toho Josefa a to, co jsem tam říkal, že vlastně jako jde do různých situací, kdy laskavost není daleko a jako hledání druhých a tak dále a zároveň je pořád jako s odstupem a ironický a tak dále. Ale a ta Veronika Dvorská právě tuto jako určitou hořko-sladkost tam rozebírá, trochu se to týká i tohohle, co říkám. A když jsem četl teda tu ukázku z prozy, kterou teď píšeš, která se jmenuje Vyhoření.
Zatím.
Tak jsem si napsal jenom jako krátkou větu. Ta Dvorská totiž tě tam srovnává s Danielem Hradeckým a říká, že ty se nerozčiluješ. Ty se jako nevstekáš, nebo tvůj hrdina se nerozčiluje a nevsteká. Ale tady to se mi zdálo daleko navstekanější. A zase to končí ano. Jo?
Ano. Je to tak, ale já si myslím, že tomu Hradeckému. Možná je to blízký v nějakých jako momentech jazykových spíš než ve vidění světa. Je pravda, že ten rukopis, ze kterého teda něco přečtu, což budete asi první lidé, kteří to uslyší, už jsem to četl přítelkyni a tobě nějaké, posílal nějaké ukázky. A vlastně já jsem měl jakoby chuť po té kontinuitě, která je jako trošku složitá a zauzlovaná, jak si taky hrozně hezky vlastně vystihl jeden z hlavních principů toho románu, že tam jsou ty jako uzly, které se utahují. Tak jsem měl chuť napsat něco jako přímočařejšího a myslel jsem si, že taky něco jako stylově hodně jiného, což se mi zatím nevychází. A už asi nebudu to pokoušet, tam třeba zůstane na něco potom dalšího. Takže v něčem je to stylově navazující, ale je to odosobněný a je to mnohem přímočařejší a monotématičtější. A já tomu zatím jakoby říkám, že se to pohybuje na ose mezi pamfletem, románem a teď jsem zapomněl čím. A alegorií. Takže něco takového. A občas je to trošku víc pamflet a chvilkama by to možná mohlo být trošku román a alegorie je to, protože se to týká vlastně celý aut. Je to o autech. Auta jsou tady jako vrcholný symbol nějaký jako našeho ovládání světa, našeho jakoby technologického přístupu ke světu. A zároveň auta jsou svoboda v něčem, zároveň jsou smrad. Jsou jakoby tak trošku...
To je reflektor, to není naše světlo.
Auta jsou světlo, ano. Takže je to prostě celý o autech, no. Co se k tomu tak dalo ještě říct. Mám číst, nebo ještě by tě něco zajímalo? No zatím asi jako nejlepší, co jsem k tomu napsal, je úvodní, nebo spíš obsal teda, je úvodní citát. Takže ten přečtu. Nejzáviděníhodnějším a nejnákladnějším předmětem bylo auto. Synonymum svobody, naprostého ovládnutí prostoru a svým způsobem i světa. Annie Ernaux z knihy Roky, která je mimochodem skvělá. A je to opět teda, nebo ještě víc vlastně fragmentární, než ta kontinuita, jsou to opravdu takové medailonky, které se v tom, jak je to plánovaný, budou na různých místech taky prolínat. Hlavně tam bude jakoby nějaká drobná dělová linka, ale jak si správně postřehl, příběh není mojí silnou stránkou. A vlastně nemám moc rád příběhy, nerad je vyprávím, nerad je poslouchám. Což možná u spisovatele je trošku jako divný, ale je to tak. A zároveň mám jakoby nějaký generační smutek a zároveň radost z toho, že ty velké příběhy už aspoň momentálně zatím neprožíváme. Tak jo, já budu číst. Když si lidé ukazovali pánům mozolnaté ruce jako důkaz, že umí vzít za práci. Já bych ti mohl ukázat své pevná lítka, kůže napnutou k prasknutí na běhlé žíly. Fabriky v tomhle městě už nejsou, neživím se rukama, ale nohama. 12 hodin denně buším do pedálů, na zádech červenou, nebo modrou, nebo zelenou, nebo černou kostku s logem platformy, pro kterou jezdím. Tady mi nikdy nedáš přednost zprava. Počítám s tím a nejedu naplno. Střihneš to těsně přede mnou, ale ujedeš jenom 20 metrů a musíš zastavit v koloně. Dojedu tě a kloubem ukazováčku ti klepu na okýnko. Držíš volant, ležérně poklepáváš prsty kůži, kterou je pošitý. Je ti mezi 50 a 60, prošedlé vlasy, charismatický typ. Jedeš z kanceláře, dobrý na předměstí. Možná ti uvnitř hraje vážná hudba nebo klasický rock. Nehneš pohledem. Díváš se přímo před sebe, přidáváš plyn, pouštíš spojku. S celou kolonou ale popojedeš jenom o 2 metry. Znovu tě dojedu, klepu na okno, gestikuluju, ukazuju pravou ruku, přednost zprava. Snažím se nekřičet, ale i kdybych křičel, přes neprodyšné sklo mě neuslyšíš. Uvnitř máš příjemné klima, v zimě, v létě svých 22 stupňů, lehké vrnění motoru, příjemné hučení větráku. Zaklepu silněji, ale ty se díváš jen dopředu. Bezpečně víš, že tvoje sklo vydrží víc než moje pěst. Nedíváš se na mě nikdy, ani když ti doručím jídlo až ke dveřím. Díváš se na papírovou tašku s logem platformy, ve které tě obdávám. Díváš se na účet, na přenosný platební terminál, jestli částka sedí. Nikdy se nedíváš na mě. Pomalu pouštíš spojku a přidáváš plyn. Máš silný motor. Když akceleruješ z výfoku, vyteče trochu kapaliny. Později ji smějedeš do řeky. Jestli pak si na mě ještě pamatuješ, bydleli jsme na stejné ulici, potkávali jsme se s celou partou, každý nějaké vozítko, měli jsme gang, koloběžky, odrážedla, bicykly. Všichni měli 2 kola, jenom ty si měl 4. Měl z bohaté rodiče a malého šlapacího moskviče, plechová kapotáž, odrazky, 4 kola, sedačka a volant. Naši rodiče nás mohli nechat samotné jezdit si ve všech těch svých vozítkách po ulici, protože jediné auto ve čtvrti byl tvůj šlapací moskvič a opravdický moskvič tvých rodičů. Jasně, že si to musel být ty, šéf gangu. Všichni k tobě přirozeně vzhlíželi. Všichni se chtěli aspoň na chvilku svést a ty si byl občas blahosklonný a na pár minut si nás nechal. Nechal jsi nás si na pár minut užít, jak skvělé to je mít 4 kola a volant, jak je to povznášející rozpálit to v moskviči a bažit se závistivým pohledy ostatních. Dopřál si nám ten pocit, protože o to silněji jsme potom vzhlíželi k tobě. Uvědomovali jsme si to o to silněji neocesitelnost tvojí pozice. Udržoval si v nás povědomí, jak je to strašně fajn jezdit v moskviči, mít volant, 2 nápravy, 4 kola, sedačku a volant. Zbožňovali jsme tě a záviděli jsme ti. Neměli jsme tě za to ve skutečnosti vůbec rádi. Občas jsme si tajně představovali, jak letí kámen a tříští tak trochu tvoji lebku. Ale dokud jsi měl moskviče, každý si s tebou chtěl hrát, každý se chtěl hřát tvojí přítomností. Myslím, že ti to došlo už tehdy. Dokud máš moskviče, máš i kamarády. Můžeš sám rozhodnout, kam se pojede, na co se bude hrát, kdo si s námi bude moc hrát a kdo musí z gangu ven, kdo bude policajt a kdo zloděj. Všichni jsme tě poslouchali, od té doby se nic nezměnilo. Tvoje auto je teď větší, výkonnější, rychlejší, luxusnější, dospělejší. Dovoluje ti být právníkem, starostou, biznismenem, exekutorem, manažerem, ředitelem. Děčíš mu za mnohé, to ty víš. Bez něj by tě nikdo neměl rád, nikdo by si s tebou nechtěl hrát, nikdo by se nechtěl hřát v tvojí přítomnosti. Žena by tě opustila, kamarádi by tě nechali rypákem v kaluži. Kde pak? Ty se ho nesmíš nikdy vzdát, toho svého moskviče. Musíš mít pořád lepšího a většího moskviče, i kdyby se mělo jet přes mrtvory. Kdybys o něj přišel, byl bys na tom ze všech nejhůř. Přestali bychom k tobě vzlížet a zůstala by jen nenávist. Když se neudržíš první, zůstaneš posledním, skoro bych tě politoval. Tak šlápni na plyn, nikdy nepřibržduj, nikdy se neotáčej, jeď. Když tak mi pak řekněte, až toho třeba bude moc, jo. Toho je docela dost. A je to pořád o autech. Když teď zrovna trošku ne, teď je to spíš o tom bicyklu. V takzvaných komerčních zónách trpíš hromadnou ztrátou orientace. Třeba tady, na náměstí, které se dřív jmenovalo náměstí Republiky, podle Respublika, věc veřejná. Dnes se mu spíš říká podle zcela privátního komerčního centra. V každé ruce máš 5 tašek, plných laciných hader, samozřejmě papírových tašek, protože Zara, H&M, Mango, Adidas, Gap, Victoria's Secret, Karl Lagerfeld, Massimo Dutti, i ti všichni, stejně jako ty, myslí dnes a denně jen na dobro naší zelené planety. Motáš se do cesty, protože se nedíváš ani napravo, ani nalevo, máš oči vyčuměný ze všech těch obchodů a ze všech těch zrcadel, zrcadlících zrcadla, ve kterých se multiplikuješ a zrcadlíš ty. V uších ti pořád ještě zní ta hudba, která tolik rozproudí krev a ty nakupuješ, jako když tančíš. nevidíš, neslyšíš, lezeš mi pod kola. Tvoje vyfetované oči lačně vyhlížejí další známé logo, další známou značku, kterou máš i doma ve svém městě, ale to není to též, koupit si to též ve svém městě, jako tady na dovolené, v cizím městě, v cizí zemi. A já to schválně rozpálím, adrenalin mi buší ve spáncích. Právě tudy projíždím nejrychleji, dobrežďu a uhýbám až těsně před tebou, až když se v tobě na poslední chvíli probudí ještě cosi opravdového, co tě spojuje se světem okolo. Nějaký zakrnělý, dávno zdegenerovaný reflex. Až v tu chvíli, kdy si mě všimneš, když se lekneš a očekáváš nevyhnutelnou srážku, v tu chvíli brzdím nebo strhnu řídítka, protože já vládnu svým tělem, svým kolem, předvídám dopředu tvůj pohyb při úleku, předvídám pohyby dalších zombií kolem tebe, skenuju situaci, analyzuju, používám k tomu mozek, i když jedu na bicyklu, používám neustále mozek, šlapu, otáčím řídítka, mačkám brzdy, přehazuju, pracuju nohama, rukama, ale neřídím nic jiného než mozek, pracuju mozkem, pracuju na tom, abych tě vystrašil, abych tě vytrhnul z dovolenkové nakupovací letargie, abych ti dal zase jednou jasný a ostrý pocit, že žiješ. Koupil jsi a koupila jsi přece letenku do bezpečné země, kde se ti nemůže nic stát, vše je zajištěné, pojištěné, zabezpečené, odpružené, molitanem obložené. Chceš cestovat, nechceš riskovat. Proto jsem tu já, abych ti připomněl, že umřít můžeš kdykoliv a kdekoliv. Jenomže na poslední chvíli strhnu řídítka a jen málo kdy se mi manévr nepovede. Jen málo kdy někoho zabiju, no to jsem příliš lehký, neoplechovaný cyklista bez tvrdých nárazníků a kovových konstrukcí a motoru, který tě přemáčkne k zemi a rozdrtí ti kosti. Tak ještě sebe bych dokázal zabít, sebe bych dokázal zranit, celkem snadno by to šlo. Kdysi bohatí lidé, pokud se chtěli zapsat do dějin i jinak než vykořisťováním, stavěli muzea, divadla a galerie, zakládali charitativní fondy. Dnes mnozí obdivují tebe. Nepostavil jsi muzeum ani galerii, vystřelil jsi auto do vesmíru, na oběžnou dráhu. Automobil, symbol minulosti, současnosti i budoucnosti. Drobné inovace, elektrický motor, si ten sice nekouří, za to je plný těžkých kovů, dobíjený elektřinou z uhelných elektráren nebo elektráren na plyn z různých spřátelených i znepřátelených diktatur, lehké úpravy designu, progres sám. Symbol minulosti, současnosti i budoucnosti teď osaměle krouží po oběžné dráze. Pohyblivý symbol našeho nepohybu. Kdykoliv zvednu oči od řídítek, tuším ho někde tam nade mnou, vrchol lidské představivosti. Čtyři kola, volant a autosedačky. Konečně tam nahoře nad námi bez pochyby něco je. Auto naše, ježci na nebesích. Malý krok pro člověka, ale velký výlet pro auták. Trošku aktuální. Sleduju zprávy, jsou plné různých variant automobilů. Opancéřované automobily, automobily s pásem a kanonem, automobily s raketovým systémem na korbě. Válka je plná automobilů, plná řvoucích motorů a kouře z výfuků. Taky si mě jako správný tatínek vzal do technického muzea plného tanků a obrněných transportérů a vyprávěl si mi o tom, jak vás buzerovali a šikanovali na vojně a že se tím z muže stane opravdu muž. Ale já jsem byl špatný syn, kaky zelená se mi na autech nikdy nelíbila. Dával jsem od malička přednost subtilnějším designům a vůbec nepomohlo, že si mě nutil skládat oblečení do komínku, jako v kasárnách. Patřím k první generaci mužů, ze kterých nebyly vyrábění opravdoví muži. Samo o sobě by to mohlo být něco jako pokrok. Odklon od hrubých materiálů, přesun k jemnějším technologiím a duchovně. Jenomže vždycky můžou od někud na svých nevkusně zelených automobilech přijet muži, ze kterých v jejich zemi opravdové muže vyrobili. Nebo třeba tvoji spoluobčané, kteří se věnovali samostudiu, muži autodidakti. A oni tě donutí stát se taky mužem. Zrušit automobily a muže by bylo zapotřebí na celém světě současně. A tady na to trošku navazujeme. Fotka ze školky. Samozřejmě je to vrozené ten zájem chlapců o technické věci a holčiček o starost o potomstvo. Proto jste celou třídu se zaděli do fronty na fotografa. U holčičkám jste dali do náruče panenku, klukům do klína velké plastové auto. Panenka, auťák, panenka, auťák, panenka. Na fotce sedím jak malý pyšný bůžek se svým atributem, osudem neodvratitelně předurčen k mechanizaci, k řízení. Řídit, vrcholná činnost zdravého a úspěšného muže. Rodit, vrcholná činnost zdravé a úspěšné ženy. Yin a yang, mechanizace a reprodukce. Vrcholná a nejpokročilejší mechanizace je mechanizace určená k budování nebo destrukci, bagr a tank. Vrchol reprodukce je budoucí řidič mechanizace určené k budování, zabíjení a destrukci, nebo budoucí matka, rodící dalšího budoucího řidiče mechanizace určené k budování, zabíjení a destrukci. Tradiční rodina, základ státu. Třeba poslední. Reklamní vložka. Sedíš za volantem svého obřího SUV, které ti pořídil manžel, když se vám narodil syn. Tohle auto má nejlepší bezpečnostní parametry, říkal. Měl pravdu, cítíte se v novém voze dobře. Ty i dítě ve zpětném zrcátku, které klidně spí v autosedačce. Zabočila si do ulice, kam je vjezd zakázán mimo dopravní obsluhy. Ale ty přece si dopravní obsluha. Obsluhuješ dopravně sama sebe a své dítě, což je dostatečný důvod jet kamkoliv. Najela si na nějaký hrbolek, ale se svými odpruženými vysokými nápravami si z toho sotva všimla. Ten hrbolek byla dvouletá holčička na odrážedle. Smrt to byla rychlá a milosrdná. Jela si dál a začala si s před domem v klidu vykládat nákup z kufru. U soudu se později ukázalo, že vlastně za nic nemůžeš, protože si nemohla dítě vidět. Takové malé dítě by totiž při dané výšce řidičky z tohoto typu vozidla vidět na minimální vzdálenost 9 metrů. Při větším přiblížení už se dítě na odrážedle ocitá doslova v mrtvém úhlu. A protože si do ulice zatáčela, dítě se v žádný moment neocitlo ve vzdálenosti větší než 9 metrů. Vlastně ti úplně vjel pod kola ten nevychovaný fakan. Soud se zhodl, celý národ motoristů se zhodl, média se zhodly, matky i otcové, tetičky i strýčkové se zhodly, žena za volantem za to nemůže. Výrobce těchto krásných a technologicky vysoce pokročilých vozů, ze kterých nejdou vidět děti, za to jistě také nemůže. Ten jasně o těchto parametrech vozu informoval na straně 473 v manuálu. Kdo za to tedy může? Jistě, že matka dítěte. Vždyť nedávala asi 15 sekund pozor, dosvědčila sousedka. Copak je to normální nechat hrát dítě na ulici, když tam přece kdykoliv může vjet nějaká dopravní obsluha. Byl takový temnej konec, že?
Tak ještě přijde. Něco...
Tak ještě přidám vtipnější, jo? No, když jsme neskončili úplně tu... Tak ještě úplně kratičkej. Pravidelně řešíš problém, co se všemi penězi, které se ti loni podařilo zase vydělat. Protože Porsche Carrera už máš a manželku a krásné děti a luxusní novostavbu taky. Není to tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Navíc jsi skromný, nejsi žádný hedonista, nejraději pracuješ, sleduješ burzy nebo si pro uvolnění přečteš článek ve Forbesu. Ani do kina nechodíš, ale vysoké gastronomii se nevyžíváš. Vozím ti ty nejobyčejnější jídla, připlácíš si jen trochu za kompostovatelné obaly, protože neustále myslíš na budoucnost naší planety. Jistě jsou i dražší auta, jsou i dražší domy a nákladnější manželky i děti, ale tobě to stačí. Nakonec se ukazuje, že nejjednodušší způsob, jak dokážeš utratit nějaké peníze, je dobře je zainvestovat. Problém je v tom, že tyhle drobné investice ve finále vygenerují další zisk a ty, aby si zase lámal hlavu, za co to všechno utratit. A protože Porsche Carrera už máš, luxusní manželku, děti i vilu, všechno už máš. Nejlepší způsob, jak všechny ty peníze utratit, který tě ve finále napadá, je dobře ty zisky zainvestovat. Jenomže problém je v tom, že tyhle tvoje investice nakonec generují ještě větší zisk a ty, aby si zase lámal hlavu, za co je utratíš. A Porsche Carrera už máš. sice existují i dražší auta, jejíž koupě by ti pomohla utratit nějaké ty přebytky, ale své auto bys neměnil. Nakonec tě napadá jediný osvědčený způsob, jak utratit všechny peníze. Dobře je zainvestovat. Problém je v tom, že nakonec to generuje další zisky a auto už máš.
Petr Šesták, děkujeme.